Yazışı Teyyub Kurban. Teyyub müəllim, belə dəyərli bir kitabın təşəbbüskarı olmuşuz, ideyasını vermişsiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən fikirləşirdim ki, 2 aydan sonra yanvarın 31-də gələn il, Allah qoysa, Rəsulzadənin 130 yaşı olur. Bu 130 illik ömür, 130 cildə sığışmayan bir ömrün mənası deməkdir. Və çox sevindim ki, Nəcibə xanım özü jurnalisti, şeirlərlə yazır, yaxşı qələmi var. Bu, qısa bir müddətdə düzdür, kitab Azərbaycan, yəni Azərbaycan, yəni Rəsulzadənin oğlu Azər haqqındadır. Amma orada Rəsulzadə haqqında, onun doğulduğu Novxanı kəndi haqqında, Rəsulzadənin atası Molla Axund haqqında qısa elə mənalı dəyərlər var ki, o kitab məni çox belə xoşuma gəldi demək azdır, məni məftun elədi. Məsələn, orada çox adam bilmir ki, Rəsulzadənin atası Molla Axund Ələkbər Novxanı məscidinin axundu olub. Və həmin məscid bugün nə vəziyyətdədir? Onu ancaq bu kitabda yazılıb. Bu məscid indi dağılır, sökülüb dağılır, günü gündən dağılır. Amma Nəcibə xanımın böyüklüyü ondadır ki, bunu sənətkar kimi verib. Bu deyir ki, mən bu yaxınlarda getdim Rəsulzadənin heykəlinin o abidəsini qoyan memar Cavanşir Dadaşovla bir yerdə. Gedirdi, Novxanı gedirdi. O məscidə rast gəldi. Gördü ki, sökülüb, uçub, dağılır. Mən yaxınlaşdım ki, əlimi onun daşlarına bir çəkim. Və birdən gördüm ki, o daşlarının arasından bir bayquş axdı. Özümü itirdim. Ağlamağım gəldi. Gücünə saxladım. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Əgər Azərbaycanda Rəsulzadənin doğulduğu kənddə atasının Molla Axund Ələkbərin vaxtı ilə minbərə çıxdığı kənddə məscidi o günə qoyulması, xarabalara döndərilməsi, bu milli təhqir eləməkdir. Millətimizi təhqir eləməkdir. Müsəlman əhlini təhqir. Onun görə bu balaca kitabı mən canla başla redaktorluğunu götürdüm boynuma və indi bütün oxucular arzu edərəm ki, bu kitabı oxusunlar.
Deyim məlim, siz Azərbay ilə tanış olmuşsunuz. Hətta işdiyimə görə Qaraqandaya onun yanına getmişsiniz. Bu necə oldu? Nə vaxt? Neçənci idi?
1989-cu ildə onda demək müstəqillik havası gəlmişdi. Televiziyada biz danışa bilirdik. Və bir dəfə birdən-birə mənim beynimə düşdü ki, görəsən Azər Rəşidzadədən kim qalıb? Onda mən rəislə tanış deyirdim. Rəis onun nəvəsidir, bilmirdim. Və getdim, vicdan cəmiyyəti vardı. Mursuz Sadıqov onun rəhbəri idi. Dedim, Mursuz müəllim, siz bilmirsiniz, Rəşidzadə ki, bu Qazaxıstanda sürü, onun ailəsindən kim var? Deyir, mən eşitmişəm ki, onun oğlu Azər Rəşim Xəst müəllimi olub. Qaraqandada dərs deyir. Bunu deyəndən sonra mən özüm demək 68-dən yarışılar bildiyiniz idim. Getdim yarışılar tibağına. Anardan xahiş edilmiş ki, mənə yaradılıq eyzamiyyəsi versin. Gedim Qazaxıstana. O vaxtı da Rəşidzadə söhbəti eləmək yarışılarda o vaxtı şərait vardı. Harada istəyirdim, yaradılıq eyzamiyyəsi. Gedim, istəyirəm, gedim ki, Qazaxıstanda yaşayan həmyerlilərimizdən bir əsər yazmaq istəyirəm. Getdim Qazaxıstana. Orca Süleymanovun da yarışılar katibiydi. Kömək elədim ki, istəyirəm görün bu bizim məşhur Azərbaycanlardan Qaraqandada kimlər var. Zəng vurdu oranın filialı, getdim. Dayı adama nə deyərlər? Dedim ki, mənə Azərbaycanlılar lazımdır. Dedi, gedək pasport stoluna. Burada bütün şəhərin vətəndaşları var. O siyahıya bax, hansını tapır. Getdim, mən də ürəyimdə var, görüm bu Azər Rəsulzadəmi. Bir də gördüm, yazılı var. Rasulov Azər Mamedoğlu. Getdim onun adresini yazdım. Bu barədə mən geniş yazmışam, ona görə çox danışmıram. Seyfudin küçəsi 155. 30-cu illərdə dustaqların yaşadığı həyət evində qalır o. Məhəccər və geniş onu təsvir eləmişəm. Sağlıq olsun, gələcəkdə mən geniş danışa bilərəm. Azəri gördüm, Azər mənə dedi ki, mənə indiyə qədər bəraət verilməyib. Sən məni başaya aparırsan. Mən necə başaya gedirəm? Mən gözlərimə inanmadım ki, bu necə ola bilər axı? Çünki 89-cu ildə eseri vaxtı bütün siyasi məhbuslara bəraət verilmiş. Gəldim Bakıya yenə bu icran cəmiyyəsi Mursuz müəllim yanında, dedim, ay Mursuz müəllim, Azəri tapmışam, bir nə danışsam, o bizə dərs deyib rəsim xatda. Dedim, amma bəraət verilməyib ona. Deyir, ola bilməz, necə ola bilər Rəsulzadəyə bəraət verilməyib? Dedim, verilməyib də. Qardaşım onun KKB-də Sadıqova, evli. Ona zəng vurdu qardaşına. Qardaşı getdi Vəzirovun yanına, Əbdürrahman Vəzirov. Kim nə deyir desin, Əbdürrahman Vəzirov. Biləndə ki, Rəsulzadələrin ailəsinə bəraət verir, çox əsəbləşib, tez göstəriş verib ki, bəraət verin. Mən bəraət kağızını alıb, surətin çıxardandan sonra ikinci dəfə yenə getdim Azərin yanına, dedim belə.
Yenə Qaraqandaya qayıtdı.
O vaxt demək, şəklimizi çəkirdik, o şəkil kitabda da var. Burada da demək, Nəcibənin kitabında demək, bir şəkli var. Mənim də kitabım çıxıb ondan əvvəl və Azər Bakıya gəldi. Və mən gələn kimi o qədər sevindim ki, televizor o vaxtda dalga var idi. Ağlı başlı demokratiya var, deyə bilirsiniz. Adam sözünü deyə bilir. Mən dedim ki, Azəri tapmışam. Sonra nə qədər zənglər oldu mənə. Azərin adresini soruşdular. Azərin Qaraqandaya gedənlər hamısı gedir onu tapırdı. Seyfunun kütləsi 155. Onlara da orada gediblər. Nə qədər adamlar gəlib. Ona deyirlər sən hansı böyük adamsan ki, bu qədər sənin yanı adamlar gəlir. Sonra da gəldi Bakıya və onun 93-də müsibətli günləri başladı. Bu uzun söhbəti Heydər Əliyevlə ki, rəis də yanında olub. 92-də Fəxri Xiyabanda, Fəxri Xiyaban deyirəm, şəhidlər rast gəlib. O vaxtdan onu dağılıyor. Çünki Heydər Əliyev, mən arxivdə material, hər şey var. Bu demək, Rəsulzadə kimi bunun düşməni olmayıb. O bilirsə nədən gəlir? Heydər Əliyev də hakimiyyət hərisliyi var. Bu üstündə Azərbaycanı hamana qulluq eləsin, baş əysinlər. Onun üçün də heç bir çəkinlik yox idi. Bütün maniyələri, hətta Əbülfəz Elçibəy ondan xar. Amma Rəsulzadəni əyə bilmədi. Çünki Rəsulzadəni qabulsaydı, çox onu bilmir. Əgər Heydər Əliyev Rəsulzadəni qabulsaydı, demokratik cəmiyyət olmalıdır. Azərbaycanın 80 yaşlı baş naziri ola bilməzdi. Prezident 3 dəfə seçilə bilməzdi. Çünki Rəsulzadəni qurduğu demokratik cəmiyyətdə belə şeylər yoxdur. Azərbaycan parlament respublikası olacaqdı. Parlamentin qərarı olmadan prezidentin ixtiyarı yoxdur. Neçə milyon pul ayırsan ola. Və bu Rəsulzadə quruluşuna, bu düz gəlmir. Nə qədər Rəsulzadə demokratik quruluşu bərpa olunmayıb. Azərbaycanın bir qarış torpağı azad olunmayacaq. Azad olunsa da müəyyən şərtlərlə. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtı Dağlı Qarabağ Respublikası olmayıb. 91-ci ildə Elmirə Qafarov onu rəğb elədi noyabr hadisələrindən sonra. Heydər Əliyev bərpa elədi. Verdi Avropanın hesabına, Rusun xasbələslərinin hesabına. Xasbələslər də tarix boyu Ermənin tərəfdarı olublar. Xasbələs xasbələsin tərəfdarı olub. Qarabağı həlbəsi xasbələslər Ermənistanla birləşdirə bilərlər. Rəsulzadənin gücü ondadır. Rəsulzadə erməni daşnaqlarına Azərbaycan xalqının qarı düşməni deyil. Kim bu sözü deyə bilər? Daşnaqlar qarı düşməndir. Ona görə bu kitabdan təəssüratım çoxdur. Mən bu kitabın redaktorundan daha çox onun təbliğatçısıyam və həmişə danışmağa hazıram.
Son görüşünüz necə oldu Azərbaycanla?
Azərbaycanla son görüşüm Bakıda. O əvvəl Əhmədlidə rəis bəy orada yaşadı. Çox sağ olun. Mən orada görüşmüşəm. Təəssüflər olsun ki, Azərlə son görüşüm, yaxşı görüşüm. Oğlu Füzulə xanım bir də, Döşbasanda. Onda Əhməd Cavadın oğlu Yılmaz bəy Binəqədi rayonunda prokuror işləyirdi. O demək, xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə 92-ci ildə. Bir yerdə getdik, nə lazımdır, aldı, oturduq, yerli geçdi, Azərlə doyunca danışdıq. Şəkillərimiz də var o Yılmaz bəylə. Sonra isə Heydər Əliyev gələndən sonra Azər özünü yaxşı hissələmir. Qorxu hissə baş qaldırmışdı. Yəni, bu gəldi, yenə olmayacaq. Azər məktub yazdı ki, mən heç dəstəmirəm, mən rəssamam. Mənim atamın yaşadığımız evi verin bizə bu.
Nizami
kişəsindəki. Mən o evi getdim, orada bir erməni qadını yaşayırdı. Məktub yazdı, hər şey həll olunmalıydı. Əbülfəz Elçibə gələndə bir dənə təyyarı ayrı ayrıca. Bütün Azərin qohumlarını apardı, təyyarı göndərdi. Məhəmməd Əmir Rəsulların qəbrini ziyarı. Hər şey yaxşı gəlirdi. 92-də ki, Heydər qiyam qaldırdı Naxçıvanda, sonra Yeni Azərbaycan partiyası yalandı, nə bilim 91-lər, Azər özünü yaxşı hissələmədi. Dedi, mən qayıdıram Qaraqandaya. Qayıtdı və oradan ölüm xəbəri gəldi. İyul ayının 9-unda vəfat elədi, rəis bəy getdi və Lalə Şövkət xanım o vaxtı dövlət kasıb idi. Onun böyük xidmətləri oldu ki, onu təyyarə ilə gətirsinlər və dəfələrsinlər. Azəri unutmaq olmaz, Azər həqiqətən Rəsulzadə irsini yaşadan böyük bir adamıydı. Bu adamın o qədər ürəyi böyüksə, mən bayaq çıxışında dedim, mən getdim onu gördüm, atasının şəklini çəkir, sinəsində kül. Dedim, ay Azər, bu Rəsulzadədir, bunun sinəsində kül nə olsun? Belə dayandı, dedi ki, o mənim atamdır, onun sinəsində mənəm, mən onun külüyəm, mən atamın külüyəm. Yəni, həm Rəsulzadə böyüdür, həm də atamın külü demək, o demək ki, min dənə əziyyət cəsəd çəkib, onları düşüb, sürü çıxıb, amma əyilmir. Bax, budur, Azər ölməzliyi budur. Nəcibə xanım da kitabında bunu gördüyüm üçün çox şad oldum. Bu, böyük bir əsərdir, həcmdə kişi olsa da.
Sağ olun.
Sağ olun. Mənim,
amma şiiri demədiniz, bayraq şiiriniz var deyir. Şiiri demədiniz.
Bayraq şiiri də elə belə yazılmıyır. Mən qəzetdə oxudum ki, prezident fərman verib ki, bayraq meydanı yaradılsın və burada bayraq neçə, yüz neçə məsəfindir işte ucalacaq. Bunu oxuyandan sonra bir şiir yazdım. Axırı belədir ki, bu bayrağı 170 metr yüksəkliyə qaldıranlar bilmirlər ki, bu Rəsulullah Adəmin özüdür. Ona görə şiirin sonunda deyirəm ki, dövlətin himnini oxumayanlar, görmüşsünüz ki, prezident dövlətini oxusun və yaxud parlament deputatları oxusun, bunlar himni oxumurlar. Dövlətin himnini oxumayanlar dövlət bayrağını abidədir. Nə yaxşı anlaya bilmirsə onlar, bayrağın özü də Rəsulullahdadır.
Tamam. Rəsulullah.